halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-30 mitrband iyo hirarka efhemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa aroornimo jimco ah, bisha diseembarna waa 30 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya jaamac buule jaamaca iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dhaqaalaha wax badan ka tirina, haddana kolley iyo kolley meel awalba dhaawac jiray, xaggee dhaawac lagu sii daro, kolley waxba u dhamaysaa layskuma hayo ruuska.
kaasina waxa uu ahaa brofesor xuseen axmed warsame oo ka warramaya cuna qabateynta maraykanka dusha kaga riday ruushka. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mida maraykanka iyo sharciyada uu kula dagaalamo musuqa ay muwaadiniintooda ka geystaan dibadaha.
haweenka gobolka waqooyi bari ee kenya oo ku dadaalaya inay siyaasadda dalka qayb ku yeeshaan.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ruushanka dul dhiga cuna qabateyn horleh iyadoo lagu ciqaabayo lugtii ay ku lahaayeen kombyuutaradii loo dhacay iyo faragelintii ay ku sameeyeen doorashooyinka maraykanka ee bishii nofembar iyo xadgudubyo iyo bahdilaad ay ku sameeyeen diblomaasiyiin maraykan oo ku sugan moscow. madaxweyne obama ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay jawaab in ay u tahay ku habboon dadaalkii ay doonayeen ruushanku in ay ku dhaawacaan danaha maraykanka iyagoo ku xadgudbaya dhaqamada iyo xeerarka caalamiga ah. tallaabadan ayaa ka mid a cuna qabateyn lagu soo rogay dhowr qof oo muwaadiniin ruushana iyo weliba shirkado.
wararka ka imaanaya dalka siriya ayaa sheegaya inay jabtay xabad joojintii lagu ballansanaa inay dalka oo dhan ka hirgasho 2 saacun kadib xilligii ay bilaaban lahayd oo ahayd xalay siqdii dhexe. xabad joojintan ayaa waxaa ku heshiiyey dowladda siriya iyo mucaaradka oo laga reebay xoogaga magacyada islaamka wata. ballantan ayaa daba socotay kuwa hore oo iyaguba dhicisoobay. hay-adda xuquuqda aadanaha ee syrian observers oo uu saldhigeedu yahay magaalada london ee dalka ingiriiska ayaa sheegtay inay jamhaduhu jebiyeen ballantii kadib markii ay la wareegeen deegaano cusub oo ka mid a gobolka xalab.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. sida aad idaacadaheenni shalayba ku maqasheen, xafiiska maraykanka u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa waxay soo saareen warbixin gaaban ay ku daabiceen bartooda twitterka, taasoo ay ku sheegeen in muwaadiniinta maraykanka ee soomaaliyeed loo maxkamadeyn karo haddii ay ka qayb galaan musuq maasuqa la sheegay in uu ku baahay doorashooyinka soomaaliya iyo howlaha kaleba. sidoo kalena dowladda britain ayaa taa iyana tallaabo lamida sheegtay. wariyaheena jaamac buule jaamac ayaa warbixin arintan ku eegaya.
maraykanka iyo ingiriiska ayaa labaduba baahiyey in muwaadiniintooda ku sugan dalka soomaaliya asal ahaana ka soo jeeda dalkaasi ay ka qayb galaan islamarkaana lagu helo musuq maasuqa baahay ee la sheegay inuu dalku la daalaa dhacayo ay mudan karaan in maxkamad lala tiigsado islamarkaana loo cinqaabo dembiyada ay ka galeen soomaaliya. haddaba maxaa arrintaasi ka dhaba? maxamed cabdi maxamed waa dhaqaalayahan soomaalida maraykanka ka mid ah, waana ku-xigeenka madaxa xisaabiyaha guud ee magaalada washington ee dalka maraykanka, isagoo sharaxaya waxa uu musuq maasuqu yahayna waxa uu yidhi:
waa mahadsan tahay. musuq maasuqa horta waxa waaye soomaaliya ka socdo waa mid cajiib ah, wuxuuna marayaa heerka ugu sarreeyo oo adduunyada la yaqaano. marka musuq maasuq marki la yidhaahdo waxa waaye mustaqbalka jiilka soo socdo ayaad xadaysa. markaan soo koobo, waxyaalo badan ayoo lagu qeexaa jirto, laakiin midka aniga aan ugu jeclaa waxa weeye in aad xadayso mustaqbalka jiilka soo socdo oo soomaali.
dhaqaalayahan maxamed cabdi, waxaan ka codsaday in faahfaahin intaas ka dheer uu naga siiyo waxa uu musuq maasuqa yahay.
aad iyo aad aa umahadsan tahay. horta musuq maasuqu soomaalidu siday u haystaan ama badankood siday u haystaan waxa waaye in lacag la xado. musuq maasuqu intaas ma aha. musuq maasuqu waxa weeye in lacag la xado, in jago la xado, in power la accuse gareeyo oo la xoogo, وحل لو وحين نك مذحذة أو استعمال باور كيسة إذا أو هلا مش أوزوا سوماليا وح كسعود وحتى مسق ماسقي أوهيناي أيا كسعودو وأخ إن حدبانو ليرادو أنا جا كين سنايو مش ربانا كإيمانا يان أنا جا أنا حو هاي وحل لو حرب كسميناي
محاك لبا إن مرايكنكو او محكمة ذينكار موادنين تيسا ديبتا كاقلا دنبيادا اي كلمت كييهين مصوغ ماسوغا عبد غفار عبد ورديري او علونتا هرمانتا عالميكا كتاقصوصي اياه فلانغينا يو
اهينتا هدى مرايكنكو او شاقي واوح شرعيانا ان دبالك امبي كاقادين ماهي مركز تبا اهينتي التيوي معناه ادنا وحا وي قفكا موادنكا او بسبورك مرايكنكا واتا او الاشادة مرايكنكا قاتا markii uu joogo wadanka dibadiisa iyo gudahiisa labadaba sharcigu isku mid weeye ee masalan musuqmaasuq oo kale waa sharci darro wadankan in laga sameeyo qofka muwaadinka Mareykanka ah inta wadan kale tago musuqmaasuq kama sameyn karo marka arin jirtay oo ku qoran shuruucda Mareykanka umbay daboolka ka qaadeen oo dadka u baahiyeen ma hay runtii arintaasi waa cusub ma aha
عبد غفار وحا او الى وداغي ان هدي مسوق ماسوق سياسات ايا دقالي لو كلا سارو مد لدبقلي كرو حالك مد كالانا او آد او ادقيا هاي ان لا عده ايو
اكن نقال هاي وافدود ياهي واحد مدقوفك اما مسؤوليات بو هيا اما العقد بو ديريا اما ريكور باكرو العقد تاسي اكاونتي كل عيسا و ترانزاكشن واح ليراد و واح قعما اسدافة يوهي و شي لقادي كرو العقد او لطيح راعي كرو oo in la qawimi karo laakiin qof la hadlay oo qof u la hadlay waa arag tahay inaad dalag shirciidii ka dambeysay waxa laga yaabaa inuu wax lacagba isagu fariisan saarin laakiin hanti markaad yeelato oo mas'uuliyad Soomaaliya lagu dhiibay in aad istaramariso waa sahal inaad waxa hanti ka tabcatay iyo wixii lacag ku soo galay in la tixraaco adey u sahlan tahay waliba Mareykanka xishuuq baa kugu waajib shuruuc kale baa laga yaabaa inaad jirisid
ugu dambeyntii maxamed abdi maxamed ayaa weydiiyay sababta ay arintan musuqmaasuq la xiriirto ay Soomaaliya iyo Soomaalida ugu soo noqnoqonayso
waxaad moodaa Soomaaliya sida hadda ay arimuhu yihiin in dadka madaxda ka ah Soomaaliya oo ugu sareeyo ama madaxweynaha noqdaan ama ra'iisul wasaaraha noqdaan in la yiraahdo waxa la geynayaa oo madax ka noqonaya Soomaaliya nin aan dukaan shaqo ka helin haduu Mareykanka yimaado ama Ingiriiska yimaado looga dhigo madax oo la yiraahdo adaa ra'iisul wasaare ah adaa wasiir ah taasna ma shaqeynayso Soomaalidu waa inay indhahooda furaan ay doortaan cid la approve gareeyay oo shaqo soo qabatay aqoon leh oo waxa ay qabanayso ay cad yihiin iyagoo ku beej gareynayo waxa ay soo qabteen laakiin hadii la yiraahdo aabihiisa madaxweynaha jiray aabihiisa ra'iisul wasaaraha jiray ama qabiil weyn oo ka dhashay ma shaqeynayso waxa Soomaaliya hadda yaalo oo wasiirada ka ah ma xawahay jagooyinka safsara ka harreeyo hadday Washington yimaadeen dukaanka Walmart la yiraahdo shaqo ma laga siinayo
si kastaba ha ahaatee arrintani waa mid si fiican ugu dhacday dhagaha dadka Soomaaliyeed qurbe iyo qaranjoog midkay doonaanba ha ahaadeen
jaamac boola jaamac ayaa urbixintaasi soo keenay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington
arrimaha suubandegeysteel markale halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan magaalada Washington Mareykanka ayaa shalay galkii dambe jawaab noocyo kala duwan leh ka bixiyay lugtii uu Ruushku ku lahaa kombiyuutaradii loo dhacay dalkan Mareykanka iyo waliba doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa
Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in sababta ay cunqabteenta cusub Ruushka u saareen ay tahay inay ka jawaabaan doorkii ay Ruushanku ku lahaayeen kombiyuutaradii Mareykanka ee la jabsaday iyo waliba xadgudubkii ay ku sameeyeen iyo faragelintii doorashadii bishii November talaabadan madaxweyne Obama uu sheegay waxaa ka mid ah cunqabteen lagu soo rogo 9 qof oo muwaadiniin Ruushan ah iyo shirkado laba hay'adood oo sirdoonka Ruushka oo kala ah GRU iyo FSB 4 sirgal oo ka tirsan hay'adda GRU 3 shirkadood oo soo saara qalabka hay'adda GRU ay isticmaasho laba muwaadiniin ruush ah oo lagu magacaabo Afgani Bokachev iyo weliba Alexei Pelin ayaa sidoo kale cunaqabateen lagu soo rogay wasaaradda lacagta ee Mareykankana waxay labadan nin ku tilmaantay in ay yihiin dambiilayaal khatar ah oo ka mas'uul ah xatooyo dhanka kombiyuutarada ah iyagoo ka xaday lacag dhan 100 milyan bangiyada dalka Mareykanka laga leeyahay iyo weliba hay'ado kale oo Mareykan ah Soddon iyo shan saraakiil ruush ah oo ku sugan Washington iyo qunsuliyadda San Francisco ayaa loo qabtay 72 saacadood gudahood inay dalka uga baxaan sidoo kale waxaa laga hor istaagi doonaa saraakiisha ruushka inay galaan laba dhismo oo ay ku leeyihiin magaalooyinka Maryland iyo New York tanna waxay si gaar ah jawaab ugu noqonaysaa xad gudubkii loo geystay diblomaasiyiin Mareykan oo ku sugan Moscow hadaba talaabooyinkan cusub ee Mareykanku uga falcelinaya ficilada ruushanka maxaa ka soo bixi kara saameyn intee le'eg ayse yeelan karaan su'aashaasi waxaan weydiiyay oo ka jawaabaya Professor Hussein Warsamo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta
Falastiin ay arintan culays weyn bay leedahay waana la filayay in saasu dhacdo oo dee hadii ruushkii ay cadeeyeen hay'adihii sirta ee Mareykanku ama FBI-da ahaato ama ha ahaato nabasugida ha ahaato hadday cadeeyeen in ay ku lug lahaayeen farsamo xumayntii ma garanaysaa doorashada oo ama ha u hiiliyaan ma garanaysaa Trump oo ha la cadeyn karo ama yaanay uba hiilin laakiin ay ku shuqul lahaayeen mar haddii la cadeeyey inuu dowladda Mareykanka wax soo saaraysa waa la ogaa weliba ma garanaysaa in uu intuuna ka tegin Obama uu soo saarayna wax macnay sameynaysa ahayd maadaama laysleeyahay xukunka soo socda ee cusubi sidaa ma noqonayo marka horta saameyn weyn ba ku yeelanaysa labadaba code waati hore saameyn hore saareed oo cunaqabatay tii barigii Kremlin ay weeraray ay qaateen waa kuwii cunaqabatay saare iyadoo tii aan wali laga soo doogin ana ka soo doogin ayaa haddana tan imika loogu daraya marka inkastoo waxa la saameeyay 3 kambani iyo 4 qof iyo laba hay'adood oo nabadgudooda ku jirta way cunaqabatay hadda la saaray inkastoo aanay yacni dhaqaale ahaan wax badan ka teerin haddana kulley iyo kulley meel walba dhaawac jiray haddii dhaawac lagu sii daro kulley waxba u dhameysa la iskuma haya ruushka
jawaab intee la'egaa laga filayaa ruushanku inuu arintan ka bixiyo asna
way ka bixinayaan oo durba way bilaabeen oo halis guulo waa ka laba dhismo Mareykanku halka New York iyo Maryland ku leeyihiin buu Mareykanku xireen baa Ruushku labadiis ay uga jawaabaan hadda iyaguna laba xireen mid waa iskuul weeyaan de Kanadiyaanka iyo Ingiriiska Mareykanku wax ku baran jireen ciyaalkoodu midna waa aqal camal nasasho aha oo muso ku agyaalay oo ma garanaysaa ay Mareykanku lahaayeen safaaradu lahayd labadaba way xireen waxayna yiraahdeen wax kalena waan soo wadnay kulley iyo kulley way soo saari doonaan iyaguna san iyo soddonkii san iyo soddon qof buu saarayaa Mareykanku halanka saarayaa intaa in la eeg inay kulley ku soo jawaabaan ayaa iyaguna suuragala way sidaas yeelaa marka kulley ka jawaabayaan
dhinaca kale waxaa moodaa Mareykanku waa laba xisbi dimuqraadi iyo jamhuuri labada xisbi siyaasad ahaan mararka qaar waa kala duwan yihiin gaar ahaan xilligan doorashada waxaad moodaa in waxoogaa kala qaybsanaan weyn oo xisbiyada ay soo muuqatay hadda sidee bay u arkaan arintan ruushka guud ahaan
Falastiin ay waa la yaab weeyaan iyadoo waxa la filayay had iyo jeer maadaama qoloyinka nabad sugidda lagu ruushka lagu eedeynayay inay wax u tarayeen ama isku dayeen wax u taraan Trump inay xisbiga garanaysaa Republican kuna uu la safdo Trump oo hadda leh waxa la hubo maaha waxa nabasugud ay soo saartay oo nabasugudiisii laftigeedii ma garanaysaa dhalinyarada inay iyaguna ku raacaan ba la filayay laakiin kuma raacsana oo madaxda Congress-ku waxay yiraahdeen waaba lala raagay bay yiraahdeen dibaradii ay sameeyeen baryahaas oo dhan Ruushku waaba lala raagay bay yiraahdeen weliba qaar ka mid ah McCain iyo ka mid yahay waxba leeyihiinba waa lagu yareeyay in la xoojiyo cunaqabateynta weeyaan marka kuma kala qaybsama xisbiyada dimuqraadiga iyo iyo maganaysa jamhuuri kuma kala qaybsama in cunaqabateyn la saaro arrintaas laakiin waxaa farqu jiraa dhinaca madaxweynaha imanaya oo dee aan rumaysnayn in arrintan weli run tahay marka la yaabay noqon doonto bal sida ugu jawaabo hay-adihiisii nabadsugidu inuu ka hor yimaado iyo in kale dee wax la sugi doono ayaaba noqon doonta hadii la yiraahdo
saaka ayaa madaxweynaha waxa uu warbixin ka dhigaysan doonaa sida la sheegay hay-adaha sirdoonka جواب سيدي أهالا قفلان كرا
واتاس وارونتا وحالكا لكن تقريني ما أحيري جوابتا وباكو رونادايو واكو يمركو ورورينجرا وحالو هوا ما هوا كي حتى دعادي مقرنسا حيا ده هاس نبسوغيدا ACIA دي FBI دي AED واكو حتى سدام قرن وعين هوا حيسيين كلا واكو كود عادينجري ما أنت أرنتا وكيرا مسمركو أركين حتى كونغرس كي سياي كسهر شيدان وحيروان لكل ميا ويو الرميان بيوتما كي ورمان باورك سوصاريا لكن كل إيه كل إلا ما في ليه إن أكرع إن أوباما حديث أكرع ويو حدو أرنتا كهري مادو ونا وادي كرا وكسافتيف باور ملحوين هو لي هيبو وحصو دم كسو عرين كرا وحيكون نغندون تا in jamhuuriga laftigiisa xisbiga uu ka hor yimaado iska dhaaf dimuqraadiga oo madaxweynnimadiisu ay khatar gasho ayaa laga yaabaa
kaasina waxa uu ahaa professor Hussein Ahmed Warsame oo warramayay Falastiin Ahmed Iman
halkaad nagala socotaana dhigistiyaal waa VOA Washington waxa ku soo badanaya gobolka Waqooyi Bari ee Kenya loolanka ay haweenka ugu jiraan in ay xubno fiican ku yeeshaan baarlamaanka ama tiro wanaagsan wariyaha gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan arintaas ku eegaya
doorka siyaasadda haweenka dalkani Kenya ayaa dastuurka dalkani Kenya waxa uu baneenayaa in 130 ay ka qayb qaadan karaan aqalada baarlamaanada kala duwan ee dalkani Kenya ay leeyihiin kuduwada 47 gabdhood ayaa waxa laga soo doortay guud ahaan 47 dowlad deegaan ee dalkani Kenya ay ka kooban yihiin ayadoo xisbiyada kala duwan ee dalkani Kenya ay soo magacaabeen qaar badan oo ka tirsan xubnahaasi oo lagu talagalay in lagu buuxiyo kootada ah in 130 haweenku ay ka qayb qaataan siyaasadda dalkani Kenya abukaate Maxamed Cabey waa gudoomiyaha baarlamaanka ee dowlad deegaanka Garissa VOA ayaa wuxuu uga waramaya hanaanka dastuurka dalkani Kenya haweenku ugu baneeyay inay galaan qalada kala duwan ee baarlamaaniga dalkani Kenya
markaan fiiriso article loo yaqaano article 97 1d national assembly markaan ku bilaabo wuxuu soo bandhigay in maaraynta 47 dumar ah soo dooranayo oo county kasta mid ay qayb gaar ah ay leeyihiin markaan fiiriso article 98 ama qodobka 98 dumar ayaa meel loo qoondeeyay oo maartay special interest group ah oo maartay iska leeyihiin khaasatan oo nin aan kula tartamayn oo political parties ay soo bulayaan mid kale county assembly markaa qodobka loo yaqaano
haweenka Soomaaliyeed ee gobolkani ka soo jeedayeen haween firfircoon qayb libaaxna ka qaata siyaasadda dalka
fiic Abdulkareem oo loo aqaanay inuu military soo ahay oo qofiidaa oo qof madaxe oo qof soo tartamay oo aan ognahay inay maareeyay saaxiibka la tartamay oo maareeyay qeybta ay qaadan karto ama aqoonta ay leedahay ama waxa safiic kar karto waan ognahay Ukraine baan aragnay oo wadanka ka soo booranay oo ayadana sidii hadda uu representative baarlamaanka uu jirtaana kartideer iyo maareeyay waxeeda waan ognahay dadan kale ee loolta maayay ayaga naftooda ma daawato dad organizations ka soo shaqeeyeen kuma hadba u shaqeynayaan oo isib soo bixiyeen marka waa ila tahay macnaha gabdhaha nafaas weyn in la siin karo
Safiya Abdunur waa gabadh di Soomaaliga ee ugu horeysay aqalka baarlamaanka dalkani Kenya fariisato waxayna inta badan u soo dagaalantay xuquuqda haweenka iminkana loolan adag ee wixii kula jirtaa mudanaha deegaanka ee jaara laga soo doorto Ishaar Axmed Cabaas xasaasiyad farab badan ayayna waxay ka qabtaa ragga
Aabahay wuxuu yiraahday gabdhaha baari hanoo noqdaan gabdhaha baari waligood way ahaayeen walaalahan baari hanoo noqdaan samadal mid baan noqonaynaa ragga baari hanoo noqdo walaalahay waaye garabkay waaye markaan wax rabno waa isul maaneyna gabdhaha ma qoraxda dadku istaagaan baari ay kana loo noqdo yaa la qaraacin gabdhaha xaqoodana hal la siiyo maanta halkan 30 qof baa ka dhashay gabarna lama siinin wariyaarahan gabdhaha ishooda aynu ku dhicina iska ilaaliya
xasaasiyadkaas ayaa waxa uu noqonaya dareen guud oo haweenku ay qabaan ayadoo haweenkuna inta badan iminka ay isku dul fulfuulayaan kuraasta loogu talagalay haweenka oo kaliya kana haray inay la tartamaan ragga taasina waa inta badan waxay haweenku ilaa iyo iminka ay ka aaminsan yihiin ku loolanka doorashadu inay tahay mid xadhow ragga meel cidla uga tegi doono. Ibla Sahal Cabla Yurub waxay ku loolamaysaa kursiga guud ee dumarka ee countiga Garissa. VOA ayaa waxay uga warantay doorka haweenka iyo siyaasadda.
Laakiin alxamdulilaah waayahan waxaad u malaysaa inaan soo wada kacnay, inaan annagii aan madaxtooye rabno, inaan haqaanagii aan u doodi rabno. iyadoo sidaa ah haddana constitutionka Kenya waxay na siisay haqeeni ayayna siiso, waxay noo soo saartay kursi qaasatan haweenka ay leeyihiin. Kursiga kursi empty ah ma aha, kursiga waa kursi haweenka loogu talagalay haweenka. Marka waxaan ka codsanayaa haweenka mujtamaca Garissa ee degan lixda constituency degan, waxaan ka codsanayaa inay haqooda u dagaalaan oo haqooda soo ritaan ayaga, oo inu qofka sugin inuu u dooda haqiina ayaa ku maqan central government, national governmentka ku maqan.
Cabla ayaa waxay aaminsantay ka qaybgalka doorashada haweenka inay tahay mid wax badan ka qaban karto baahida haweenka iyo caruurta. Haweenka waxbartay Kenyaanka ayaa qayb libaax ka qaato kor u soo qaadida nolosha shacabka dalkani Kenya ku nool. inta badanna waa waxay hiigsanayaan haweenka gobolkan oo markii labaad u loolamaya kuraas ay si gaar ah u leeyihiin, iyo weliba kuraas kaloo ragga iminka la haystaan. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire. dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada amuuraha Islaamka. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa maalmahan u dambeeyey la hadalayay mowqifka dowladda Maraykanka, gaar ahaan maamulka xilka ka degaya ee madaxweyne Obama uu ka qaatay deegaameynta ay Israa'iil ka waddo Falastiin, iyadoo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry uu sheegay in loo baahan yahay in la helo laba dowladood oo ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin. waxaan arrintani falanqaynaya Sharxabiil Axmed Sheekh Ismaaciil oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna nool magaalada Muqdisho.
Falastiiniyiintu intii un muddo ahayd waxay ku jireen dhibaato ay ku hayeen Israa'iiliyiintu, dhibaatooyinkaas oo noocyo kala duwan ahaa. Marka Maraykanka iyo Israa'iil way iska warqabaan, laakiin Maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda waxaad moodaa luqadii ay filayeen, qaabkay filayeen yuhuuddu waa laan maysa wahlin. Laakiin Donald Trump xoogaa waxaad moodaa Maraykanku sidii hore u soo xanin, laakiin marab Maraykanku yuhuuddu uu la sifan yahay. Markii golihii dhan ay codiyeen, Maraykan keliya ka aamusay. taana waxay dil u tahay oo ku tusinaysaa Maraykanku inuusan sidii hore yuhuuddu ku ahayn. yuhuudduna intii ay joogeen waqtigay qaadan kareen iyo dhibkay soo qaadan kareen iyo howlihi soo gal kareen way soo mareen. Falastiiniyiintuna waqtigii ay kor u kaclaayeen baa soo dhow, haddii una ay isku xirnaadan lahaayeen ayagaad moodaa inaysan sii lahayn, sida Soomaalida oo kale inay yar kala tagtisiin oo kala arsiduwayn oo sii laba sareen.
hadalka xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhowaan golaha ammaanku go'aan ka gaaray in Israa'iil ay joojiso deegaameynta ay ka waddo Falastiin. haddaba maxay tahay ahamiyadda go'aankaasi? sideese Israa'iil ay u deegaameysaa dhulka Falastiin? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
go'aankan in badan baa la sugayey. qadiyadda Falastiin hadda waxay u gudubtay qadiyad caalami ah oo insaani ah, way ka gudubtay qadiyad carabeed iyo qadiyad islaami ah, waayo dalalka carabeed oo Masar ugu tunka weyneed ayaa u dabar jeediyey Falastiiniyiintii. marka waa garani kartaa Venezuela iyo Malaysia iyo Senegal xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. marka arrinkan wuxuu u muuqdaa cadaadis siyaasadeed iyo baraarug caalamka ay ku baraarugeen deegaameyntan inay tahay wax dulmi ah oo Falastiin lagu waday. haddana wax bilowda ma ahan, ilaa iyo 40 sano ayaa lagu qiyaasayaa inay socotay deegaameyntan. deegaameyntana markaad fiirisidna dhowr qeybood waaye. mar guryaha Falastiiniyiinta ay degan yihiin ayaa laga guurinayaa oo la duminayaa, markaaba waxaa la dejinayaa qaxooti Israa'iila. marna si kale oo xilad ah ayaa hadda socota oo ah in guryaha qeybaha dabaqeeda sare ay degan yihiin Falastiiniyiinta la dejiyo yahuud dabaqeeda hoose. marka ruuxa degan dabaqa hoose ee famil ahaan oo yahuudka ah wuxuu helayaa koronto iyo layr iyo telefon. familka degan dabaqa sarena wax koronto ayo wax biyaa ma helayo. sidaas asagaa ku qasban familkaas inuu isaga guuro. marka waa nabaad guur siyaasadeysan oo falsafadeysan. dhinaca kale waxaa socda in dhismooyin cusub oo hadda Budista Galbeed iyo Qaliil oo laba magaalo qadiim ah oo ay u arkaan Yuhuuddu laba magaalo muqaddas ah. Waxa ka socda waxa weeye waa dhismooyin hadda cusub ilaa 5,000 oo qaxooti ah oo Yuhuudda ayaa hadda la dejiyay deegaamada cusub, kuwaasoo ka kala yimid Faransiiska, Itoobiya iyo meelo kale ee Mareykanka.
Dunida Islaamka, gaar ahaan dalalka carbeed, ayaa iyagu arrintani u arka tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka xal u helidda mushkiladda Falastiin, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo baarlamaanka dalalka carabta.
Runtii waa arrin wanaagsan oo aniga aragti ahaan caalamka carabta iyo kan dunida muslimkaba ay runtii u riyaaqayaan codkan cusub ee aan looga baran madaxdii hore ee dowladda Mareykanka, sidoo kalena dardarta baryahan dambe midowda Yurub iyo UN-ka iyagana arrimaha qadiyadda Falastiin iyaga ama qabaayaadka kale ee bariga dhexe mawaaqifta kala duwan ay qaadanayaan laba daraad leh weliba balaarinta Israa'iil iyo dhulka sharci darrada ay ku dhisanayso iyo xadgudubyada joogtada ah kulliba maama carbeebda wax leedahay rubadaarati naafica. Ninka barkii hore intuu kambiga uu ku jiray orahyada iyo qaabka uu hadalka uu dhigi jiray iyo hadda ficilada cusub waa laba ruti aad u kala duwan. Waxaa la isdhihi karaa hadda maartay sida hadda uu durba maartay isbedelada ama xataa caalamka qeybaha kale ee dowladaha waaweyn ama xiriirka uu la sameynayo Raashiya iyo kulli waxaasoo dhan isbedelo oo runtii dowladda Mareykanka xaggeeda aan looga baran hadda imaanaya oo na loo arkayo inay wax un ka bedeli doonto qalalaasaha caalamka ka jiro iyo habla dhaqanka dunida muslimka iyo carabta iyo dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka horkacayo, taana Israa'iil iyada wax badan cadaadis ay ku noqon doonto in ay dareento in lagaga soo horjeedo caalamka markaan si collective ama si wadajir ah waxa iyada ay ku dhaqaaqayso u badan xadgudubka iyada ay ku hayso dadyowga ruti reer Falastiin si gaar ah si guud ahna yacni dunida muslimka meel kasta dhibka ka jira doorka iyada ay ku leedahay oo runtii oo mid aan markhaatiba doonto u yahay Israa'iil sida ay u dhaqmayso.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira walaac ay dadka qaar ka qabaan in maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka la doortay Donald Trump uu ishortaagi doono go'aanadan islamarkaana uu taageeri doono Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri.
Go'aankan farxaddiisu ma sii socon karto, laana waxaa yeelay Trump ayaa soo socda oo Trumpna waxa mudan nidaam cusub oo adag oo qallafsan inuu la imaan doono oo qariib ah oo taageero u noqon doono dhinaca Israa'iil. Waxaad moodaa in garabkan hadda uu hogaaminayo Netanyahu uu yahay garab mintida oo macangeega aan waxba ka maqlayn caalamka. Marka waxaa laga warsigaya waxa weeye imaanshaha Trump oo aaminsan inay tahay Qudus caasimada Jerusalem ee Yahuudda.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Seen barre aadan aanu intaas ku dhaafnay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Guud ahaan idaacaddeenni dhegeystayaal waa naga intaa, waxaan idinkaga tegaynaa Istii Raxmad iyo Codadka Xasan Aadan Samater iyo Allaha Naxariistay Xalima Qaliif Magool waa Jaamacii Falastiin oo idinla nabadgelyo.
Ramashidu indaa yuruntihi mi arraba Ramashidu indaa wayuruntihi mi arraba Rahadi adunka ya fira yaglele Rahadi adunka ya fira yaglele Labadi iskureisiyo iskuru manukula Rahadi adunka ya fira yaglele Rahadi adunka ya fira yaglele Labadi iskureisiyo
Manukula. ما قلت وعدت